habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa habeen sabti ah bisha julaayn ay ku beegan tahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: hoggaanka dalka Britain ay ugu tartamayaan dad soo galooti ah.
Runtii doorashadu doorasho aad iyo aad u adag weeye, laba ayaa kasoo hartay qolooyinka kasoo jeeda dadka lagada tirada badan yahay. Waxaa runtii in la tilmaamo mudan Sunak ninka la yidhaahdo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda dhacda dhacday ah, oo runtii dardar aad iyo aad u badan la soo baxay, uguna horeeya shanta xubnood ee soo baxay. Waxaase kaloo iyaduna barbar socota gabadha la yidhaha Kemi Badenoch, gabar madow ah, halka Sunakna uu yahay nin Hindiya kasoo jeeda, la gabadha gabar Afrikaana weeye.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii caweyska, martida mikrofoonka, iyo qodobo kale. intaas oo idil waxaase ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. saraakiisha sacuudiya ayaa sabtida maanta ahi sheegay in ay doonayaan in hore looga sii socdo dhimashadii saxafiga jamaal khashoqji maalin kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu arrintaasi dilka ay ku soo qaaday wadahadal uu la yeeshay dhexlasugaha boqortooyada maxamed bin salmaan. xiisadda labada dhinac ayaa aad u sarreysay kahor kulankoodii ugu horreeyey ee ay yeeshaan, gaar ahaan kadib markii maamulka biden uu sanadkii hore shaaciyay qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka maraykanka ay ku tilmaameen in amiir maxamed uu ansixiyey howlgalkii sababay dilka khashoqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada sacuudi arabiya ee magaalada istanbul. hadal uu biden jeediyey fiidnimadii jimcaha ayaa waxa uu ku tilmaamay dilkii khashoqji mid ceeba, wuxuuna sheegay in uu uga digay amiir maxamed bin salmaan in mar kale la beegsado mucaaradka isagoo aan caddayn tallaabada uu qaadi doono. TV-ga Al-Carabiya oo soo xiganaya sarkaal sacuudiyaan ah ayaa wariyey in labada hogaamiye ay si kooban uga wada hadleen arrinta jamaal khashoqji, uuna amiir maxamed bin salmaan xaqiijiyey in waxa dhacay ay yihiin kuwo laga qumameeyo. waxaanu qaadnay, buu yidhi, dhammaan tallaabooyinkii sharciga ahaa si aan uga hortagno in mar kale ay dhacaan. amiir maxamed bin salmaan ayaa waxa uu tilmaamay in dhacdo noocan oo kale ahi ay ka dhacdo meel kasta oo dunida ka mid ah, isaga oo intaasi ku daray in qaladaad badan ay Washington sameysay, sidii jirdil maxaabiis ku xirnayd xabsiga Abu Ghrib ee dalka Ciraaq. Al-Carabiya ayaa sidaasi warisay. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Sacuudiga Caadil Al-Jubeyr oo wareysi siiyey CNN ayaa shaki geliyay qiimeyn sirdoonka Mareykanka ay sameeyeen ahaa in amiir maxamed bin salmaan uu amray howlgalkii 2018 lagu dilay Khashoqji, arrintaas oo amiir maxamed bin salmaanna beeniyey. dhimashada gantaal uu ruushku ku garaacay magaalada Vinnytsia ee bartamaha dalka Ukrain khamiistii ayaa gaaraysa 24 qof kadib markii haweeney ay ku dhimatay isbitaalka dhaawacay u soo gaaray darteed, sida uu sheegay sarkaal waddanka Ukrain u dhashay. ruushka ayaa ku anducoonaya in duqeymahani oo boqolaal kilomitir u jiray jiidaha hore ee dagaalka lala beegsaday shir ay lahaayeen saraakiisha ciidanka Ukrain, iyo sidoo kale sida ay ruushku tilmaantay ajaanib hubka keenaya dalkaasi Ukrain. Kiyev waa ayse beenisay sheegashadaasi, waxaana ay tilmaamtay in weerarkaasi lagu dilay saddex caruura. xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad uga naxay weerarkaasi, halka midooda Yurubna uu ku tilmaamay weerarkaasi mid waxashnimo ah. Mareykanka ayaa ka baxay howlgalka kormeerka geedi socodka nabadda ee Suudaanta Koonfureed kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku eedeysay in dalkaasi uu ku guuldareystay inuu la yimaado isbedeladii la doonayay inay sameeyaan. dalka Suudaanta Koonfureed ayaa weli waxaa ka taagan xasilooni darro baahsan oo daba dheeraaday, xitaa iyadoo ay 2 sano ka harsan yihiin hogaamiyaashii iska soo horjeeday ee kala ahaa madaxweynaha waddankaasi Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Riek Machar oo muddaxileedkoodu uu 2 sano hadda ka harsan yahay, kuwaas la isla soo qaatay inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran oo wadaaga. colaadaha dalka ka jira ayaa waxa ay ku dhintay ilaa iyo 400 kun oo qof intii u dhexaysay sanadihii 2013 ilaa iyo 2018. xilliga kalguurka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalka Suudaanta Koonfureed ayaa laga yaabaa inuu dhammaado bisha Februari ee sanadka soo socda 2023. Hase yeeshee, waxaa weli taagan qodobo kala gedisan oo muhiim ahay oo aan weli la fulinin, ay ugu weyn tahay in la diyaariyo dastuur joogta. Markii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayo. madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyey socdaallo ku kala bixinaya dalal ku yaala geeska afrika ayaa maanta gaaray magaalada jibuuti ee dalka jibuuti, halkaas oo booqashadiisa la sheegay inay qaadan doonto 8-4 saacadood. maalinta brita ayaa lagu wadaa in kulmo foolka fool ay yeeshaan isaga iyo hogaamiyaha dalkaasi jabuuti, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse.
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti. labada madaxweyne ee isu dhinac taagan ayaa la tumay muusiga astaanta u ah labada calan ee soomaaliya iyo jabuuti, iyadoo lagu horreeyey muusiga calanka soomaaliya. waxaa kadib la tumay muusiga calanka jabuuti. waxaa sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti dhammaan xubnaha xukuumadda jabuuti iyo mas-uuliyiin sare oo isugu jiray rayid iyo militari oo ka tirsan dowladda jabuuti. sida ballaadhan ee madaxweynaha soomaaliya loogu soo dhoweeyey maanta garoonka diyaaradaha magaalada jabuuti ayaa mar kale ka turjumaysa xidhiidhka walaalnimo ee aadka u dheer ee u dhexeeya jabuuti iyo soomaaliya. booqashadan oo la shaaciyey inay qaadan doonto 8-4 saacadood ayaa lagu wadaa in maalinta beri ay bilaabmi doonaan kulannada ay yeelan doonaan labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya oo ka dhici doona madaxtooyada jabuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A Jabuuti.
waa tahay aad buu mahadsan yahay Ramadaan dhegeystayaal. sida aad hordhicna ku maqlayseenba, madaxweynaha waxa uu shalay gaaray dalkaasi Kenya, halkaas oo heshiisyo ay wada saxiixdeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ay ka mid ka tahay in dib loo furo qaadkii Kenya ay Soomaaliya u soo dhoofin jirtay, iyadoo Soomaaliyana ay waddanka Kenya u iibgeyn doonto ganacsi uu ka mid yahay kalluunka. haddaba qaar ka mid ah khudbada lagu heshiiyey oo ganacsigu uu ku jiray ayaa dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka dhiibanayaan fikirkooda ku aadan sida ay u arkaan heshiiskaasi. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a dadkaasi.
bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu cabdillaahi jaamac cumar. runtii dee in la heshiiyo oo labada dowladooda dariska oo wax badan ka dhexeeyaan heshiiyaan, anugu waxaan u aragtaa inay tahay wax saxa, waayo inagu waxaanu nahay dal soo kabanaya oo burbur adag ka soo baxay, welina aan kabmin. cid kasta oo aynu daris la nahay waxaan u baahanay inaan ka nabadgalno, maadaama ay waddankan waddan siyaasada badan galan yahay, maadaama uu burburay, maadaama aynu xaalado badan la kulannay. waxaan u arkaa tallaabada uu madaxweynuhu qaaday mid sax u ah shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo siyaasi oo dareemaya baahida loo qabo heshiisku wuxuu yahay. runtiina waxaan aaminsanahay aniga shaqsiyadayda, marka la qiimeynayo heshiiska, waxa la yihahdo heshiisku ninka tamarta yara waxbuu taraa, ninka tamarta weyna waxbuu taraa. ninka tamarta yar waxbuu taraa, wuxuu tarayaa qofka tamarta yar inuu ogaado qofka tamarta yar cidda uu heshiiska leeyahay, waxa isaga uu leeyahay, inuu xitaa gartiisa takhaldan iyo tasaxan dib ka soo naqsado. marka ka tamarta yar dan baa ugu jirta, ka tamarta aan dan baa ugu jirta. heshiisku waa waxa lagama maarmaan ah wey. arrimaha ugu muhiimsan aan u arkay isu socodka kowka ah oo aad ogtahay caqabada ay dadkeennu qabaan, hadday tahay bulshada rayidka iyo hadday tahay diblomaasiyiintaba, dhibaatada aad arkaysaa ka dhacaysa qofka hadda fiisa u doonta, ugu yaaraan wuxuu sugaa 3 weeks isagoo diblomaasi ah, waxaa kaliifayaana waa xidhiir xumada ahayd. marka haddii la yidhahdo shalay halkaynu joognay maanta aan joogno, aniga waxaanu ka caqli aan sax ahayn. siyaasaddu waxay u baahan tahay in maalinba wax bedelmaan si ay wixii bedelmay loo arko. marka aniga waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay u nugloodaan dowladdooda oo ay la shaqeeyaan oo ay aragtida madaxweynuhu toodu ka turjumaya dantooduna aadaya aragti shaqo xasan meesha lagu soo qaban, shaqo qaran baa lagu soo qabta. shaqada la soo qabtay waa shaqo qaran shacabka Soomaaliyeed, inaan la madal hufin, inuu qof danleeya iyo qof meerka isaga muraayadda ka arki waayo wuxuu rabay uusan ka dhex shaqaysan.
bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdidiini, ku magac dheer Olol. heshiiskaas waxaan u arkaa inuusan xal u ahayn Soomaaliya hadda. waxaanan maaragtay kuu tusaaleyn karaa waxyaaba badan oo hore u dhacay oon waxba ka hirgelin. Inta badan heshiisyada Soomaaliya iyo Kenya ay galaanna waxaa moodaa inaysan ka hirgelin dhinaca kale. Kenya hal ujeeday leedahay oo ah in maaragtay jaadka Soomaaliya loo soo safriyo, waana dhaqan galaa markasto lagu heshiiyo, laakiin wixii ka soo haraa waxba maaragtay kama hirgalaan. Sababtuna waa dabagal iyo dad guddi oo loo xil saaray waxaan inay shaqeeyaan inaysan shaqeynin, daba socdaa ma jirto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Aminu Muxudiin Xasan, qaadleyan ahay. Horan waa u ahaa jiray Miroogii hareeriga Fakhriga u dhexeeyo, waayo hareeriga lacagaa nagula yeeshtay. Miro 10 doorma laygulehnaane, haddana 5,000 dooraa laygu leeyahay. Waa ku dhibaatoona, haddii nagala joojiyo waan ku faraxsana. Ilaahay hanoo kas in nagala joojiyo oo waxa la sheegaa ay runoqoto insha allah. Saasaa ku faraxsana. Ka Kenya wuxuu iga dugan yahay, waxa lacag layguma le ka Kenya. Horan layguma yeelan, haddana waxaan rajeynaa inaan laygu yeelan. Laakiin ka Ethiopia meenas miran waaye, haddana 5,000 laygu leeyahay. Waqtil xaadirkan kula hadlaa. maalin kasta oo la bursdaa waa la cirsaa, beesideeda siyaa la dhahaa. Haddana ilaahan ka sugaa ayuutaan ku jiraa, silci rafaadan ku keenaa lacagta oo ku silacsanaa. dan weynaa noogu jirto, haddaan ganacsatada qaad ka dhahay, dan weynaa noogu jirto. Waayo danta noogu jirto waxay tahay inaan wax dheefkaas ka helayno wax wanaagsan.
Faadumo Maxamed Siyaad, heshiiska hadda la gaaray oo Kenya waa horta ku faraxsanaa. madaxweyne Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa heshiiskaas horta annaga haddaan shacabki oo u dhaarta u yahay, aad baan ugu faraxsan horta Kenya.
sababtu
waxay tahay annaga Itoobiyaan ku dhibaataysnay, jaadka Itoobiya dhibaato aan la arkin oo aan la maqlin ayaan kala kulanay. madaxweynaha Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa haddii Kenya ay maxay sheeg ay madow kaga jirto heshiiska ganacsiga, waa iska daynaynaa. laakiinse waxaan ka rabnaa kan Ethiopia in uu xornimada ka qaado, shaqsiga ka qaado oo furo Kenya la xisaabtamo. laakiinse annaga Ethiopia dhibaato aan la soo koobi karnaa ku qabnaa. jaale madaxweyne, waxaan nahay ummadaadii shacabkii aad u dhaartaana, qaadka Ethiopia waan ku dhibaatoonay. jaamacadaha ilmaha waa ka bixin weyn, ilmo agoonaan lagu korsadaa, guri kiraa waa ka bixin weyn. waan deemeysannahay ninka naga gato dhibaato ku qaba, annaga gadna dhibaataan ku qabnaa.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacay waa Cabdiraxmaan Maxamed Aadan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. heshiiska Soomaaliya Kenya kala saxiixdeen, runtii ani ahaan waxaan u arkaa inuusan heshiiskaasi hadda Soomaaliya macno badan inuusan u sameyneynin. marka loo fiiriyo in heshiiskanoo kale hadda ka hor la gaaray, balse aada moodo in dhanka Kenya inta badan aysan heshiisyada Soomaaliya la galan aysan fulin. mar haddii marka kaa oo kale uu noqon doono, waxaan isleeyahay wax macno badana Soomaaliya uma kordhinayo, laakiin way jiri kartaa macno qarsoon oo dadweynaha ka qarsoon inay jirto oo xagga siyaasadda la xiriira, oo dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheikh laga yaabo inuu u arko in asiga aada muhiim ugu tahay xukunkiisa marka la fiirsho. taasna aysan dadweynaha aysan war ka helin oo xagga siyaasadda la xiriira. laakiin dadweyne ahaan haddii la fiiriyo, heshiiska qeybta socdaalka ayaa aada noo anfacaysa, balse imise sii jiri kartaa oo arrinkaa la sii joogtay karaa inta ay Kenya hadda sheegtay ayaa su-aasha la isweydiinaya ay tahay, maadaama hore aan u aragnay in dhowr jeer oo hore ay heshiisyada Soomaaliya la gashay aysan wax badan ka fulin Kenya.
anigu waa Cali Xaaji Axmed, ku nool magaalada Muqdisho. heshiiska uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa heshiis guul ah oo Soomaaliya soo hogatay. waxaan rabnaa inuu hore u sii qaado Jabuuti, Kenya, Ethiopia heshiis fiican inay isla gaaraan. maamul ahaan, dowlad ahaan iyo madax banaani ayuu ka shaqeeyay madaxweynaha, waa soo dhaweynaynaa. marka horena waa la siyaasadeeyey, haddana siyaasaddii waa la isku fahmay. Kenya waa dariskeena, calaaqada naga dhexeeyo, dadaa naga dhexeeyo, ganacsiga naga dhexeeyo. qaadkan in la soo daayan waa waajib na saaran waaye, ilaa dad badan ku ganacsado Soomaali, hooyo agoon ku koriso ciyaal. sida qaadka laga keena Ethiopia iyo qaadka Kenya waa isku mid, ganacsiga waa in la ballaariyaa, Kenya waa calaaqadana dhexe dirisaan anaga.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku dhaqan Muqdisho oo fikradooda ka dhiibanaya heshiiskii Kenya iyo Soomaaliya ay shalay magaalada Nairobi ku sii xidhan. halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. habeen wanaagsan mar kale. Magaalada Beledweyne, dhallinyaro ka soo cararay abaaraha ka jira baadiyaha ayaa ku shaqaysa geedmiroodyada liinta, cambaha iyo khudaarta kale oo ay abuuraan dabadeedna ay sii iibiyaan. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi. Warbixintan ayuuna soo diray
maxamed axmed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Beledweyne ayaa waxa uu gaargacmeed ku wareejiyaa geedmuroodyo isugu jira cambe, zeytuun iyo liin dhanaan tallaalan si dadka ay uga iibsadaan noloshiisana uga maareeyo. geedahan abuurka ayuu geeyaa meelaha ay dadka ku badan yihiin sida suuqyada, maqaayadaha iyo isgoysyada magaalada. maxamed axmed cali ayaa waxa uu ka waramayaa qaabka uu geedahan u iibiyo iyo waxa ku dhaliyay in sidan uu u shaqeysto.
waxaan la iibina waa geedo alxamdulilah barbaar oo geedo alxamdulilah liin iyo cambi iyo bacsaaf iyo inta ka dhexaysa geedo ayuu nooc geedahaasaan alxamdulilah aan ka shaqeeya oo khibradeeda ay tahay. marka hore dhulanku barbaar, dhulka marka lagu barbaaray ka bacda dhulka laga soo bixinaa, dhulka marka lasoo bixiya bacyaala la gelinaa, bacyaa lagu barbaarnaa, godaa loo sii qodaa, dhulka lasii gelinaa. liinta alxamdulilah dhulka lagu barbaarnaa waa lasoo bixinaa, caagadaa la gelinaa, ka bacdii caagadaa marka la geliya godaa lasii gelinaa, lagu waraabanaa. marka todobar ay joogto ama bil ay joogto umusha ay ka bacda lasoo qaada dadka laga sii iibinaa. alaalka geed labo iyo bar waa la gadaa, saddex waa la gadaa, saddex iyo bar waa galaa saad iyo jeer geej inta macnaha weynigiisa uu egyahay inta oo goosan kara qaymihiisu. talaafon waa lagala soo xiriiraa alxamdulilah, xaafadaha beeraha iyo waxa dhawaab waa kala xiriiraa. inta badanaa aan geena aan ka iibinaa hoteelada iyo beeraha iyo alxamdulilah guryaha iyo in badanaa alxamdulilah aan ka qayb qaadano si aan u qaadna inta badanaa sida qofka loo gadi karo. qof kasta macnaha nin shan geedoo gadanaa, nin laba geedoo gadanaa, nin boqoloo gadanaa, nin lix boqoloo gadanaa, nin boqoloo gadanaa, ninba tabartiis wuxuu gadi kara. qofkii xaafada joogana geedoo laba geedoo kaa gadanaa, saddex geed, qofkii beer rabana shan boqol, lix boqol, kun camaloo kaa qaadanaa.
maxamed axmed markii hore waxa uu ahaa xoolo dhaqato, laakiin reerkooda ayaa waxay isaga soo guureen miyiga kadib markii ay abaartu la tagtay. xoolihii ay dhaqanayeen, aqoontiisa iyo shaqada uu heli karana waxay noqotay barbaarinta geedaha si dadka magaalada ay uga iibsadaan. maxamed waxa uu ka waramayaa inta geed ee gaarigacmeedkan u saaran iyo sida ay dadka uga iibsadaan.
alxamdulilah xifradan ilaaha ii dhaliy wacna inaan wax ogu qabsado ogu shaqaysto waxa ninba ilaaha shaqo abuuro usimi shaqadaa ilaaha ii abuuro inu wacnaa alxamdulilah kusoo saarto. adi oo yaraan sidan geedan walo ay saarantahay liinta adi sideedliint sanad ama sideed bilood waa qaadanay geedaha kalenta saddex bilood wa haa sanad saddex bilood, afar bilood, shan bilood si geedaha u kala bixitaan badan yahay liinta oo kalenta sanad waa lasuga, sideed bilood waa lasuga waaka.
haddaba maxamed axmed, iibinta geedaha ma ka helaa nolol maalmeedka?
haa alxamdulilah geedaha mar suuqa marba alxamdulilah marna wacnaa waa la gadanaa marna ma la gadanaa marna alxamdulilah dalabaada soo baxa dalabaadkaas alxamdulilah ulajeeda marka aan usoo riixay ina waxna liga gato dalabna oo iisoo xirmo gadataan kalix kuma xirna ee dad badan waxaa jirta ila xiriiro liinta bixideeda iyo jarideeda iyo alxamdulilah haddaa joomblo baanya hadday buufas rabto iyo qaabeysha kale waa sii jira oo liintan oo sii dheer shaqo waxaa lan oo qabta alxamdulilah waa jirta si kale beeraha kol qudaad soo saartaan kol kale waa qabta oyo noocade maas wixiiba beer ku eg waxaan la qaban karin ma laha.
inkastoo maxamed axmed uusan lahayn dhul beereed geedaha lagu barbaariyo, haddana waxa uu taageero ka helay nin ay saaxiibo yihiin oo u ogolaaday in beertiisa ay ku wada shaqaystaan. maxamed ayaa dhallinyarada ku dhiirigelinaya inay isku howlaan sidii ay shaqo abuur gudaha dalka uga samaysan lahaayeen halkii ay ka doorbidi lahaayeen in baagamuundo ay iska ahaadaan.
beer anag kumalilaag alxamdulilah inay yar saaxiibe ane beer oo leeyahan alxamdulilah iskala kaashana wax kasoo saarna waxaa shaqadaas shaqada adaa abuuri karo alxamdulilahi abnigaada waddankan haddaa ku kalsoonaato ina maca wax kasoo saari kartid oo shaqo karaasi karta shaqo waa karaasi karta waxba shaqada raas iyo joodi iyo dadaal iyo waxay u baahan tahay in lismuuji u baahan tahay dalka shaqo mala hadaa iska tagta dalka in dhibaato kale kalesu kuinta laga yaaba laa waddankaada shaqadana ay taalo. qofkii iga gadanaayo alxamdulilah geedka qiimo oo loo gado qofkii lasoo siiba loo tilaalaa in alxamdulilahi qiimo kale inta guuna loo gado loogu soo bixino loogu tilaalaa geeda cambi waxaa waaye baxarsaas iyo liin dhanaan cambaha waxaa saddex waa la gadaa loo ibarna waa la gadaa liin dhanaan iyo saddex waa la gadaa loo ibarna waa la gadaa geedaha kale beedaan ayaga labalaba anta waa u yar baxsaabka sidoo kale asa labalaba dolar waa xildhibaanka asana laba iyo tobana lagadaa qofka marka loo tilaalaya alxamdulilah qorsho kale guuna laga qaadaa tilaalka iyo gadataanka shaqo iskuma laha.
tiro ka mid ah dhallinyarada dalka ku nool ayaa waxay mar walba ku fikiraan sidii ay shaqo abuur dalka uga heli lahaayeen, halka sidoo kale ay jiraan dhallinyaro ka doorbida shaqo ay waddankooda ka raadsadaan in dalka ay ka tahriibaan iyagoo qiil ka dhiganaya shaqada oo weji aqoon dadka lagu siiyo. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a beledweyne.
aad buu mahadsan xuseen dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa london ka soo diyaariyey.
wanaagsan idinkiin baa akhiyaartan dhegeysanaysa ay meel kastoo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka. wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida waxaa dalkan britain kusoo badanayay dadka ajaanabiga ah oo degay doorashadii ugu dambeysay ee golayaasha deegaanka britain. waxaa kusoo baxay dhalinyaro soomaali ah oo badan, taasi waxa ay muujisay inuu soo batay hankii dadka soomaalida iyo siyaasadda britain. dhowaan markii uu iscasiray kusimaha ra-iisul wasaaraha britain boris johnson murashaxiinta u hanqaltaageysa inay qabtaan hoggaanka xisbiga talada haye ee noqon doono ra-iisul wasaaraha britain oo shan murashax isku soo hareen, waxaa ku jira laba mas-uul oo kasoo jeeda qowmiyadaha britain laga tirada badan yahay. dabayaaqada toddobaadkan ayay laba murashax isku soo hari doona, 160 xildhibaan ayaana kala saari doona oo dooran doona ra-iisul wasaaraha. waxaa loo badinayaa in Rishi Sunak oo hore u ahaan jiray xogayaha maaliyadda uu noqdo labada musharaax ee isku soo hadhay doona. saameyn intee leeg ayay haddaba ku yeelanaysaa jaaliyadahaasi laga tirada badan yahay, gaar ahaana dadka muslimiinta ah? barnaamijkeena martida microfoneka ayaynu arrinkan ku gorfaynaynaa. barnaamijkana waxaa igu marti ah injineer axmed warsame afdidoon oo aqoonyahan soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer axmed, kusoo dhawow barnaamijkaah martida microfoneka.
waa mahadsan tahay cabdixaafid, waa dhowa.
injineer axmed, adigoo soo koobaya, marka hore bal warbixin naga sii murashaxiinta kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee doonaysa inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha britain ee iminka tartamaya, gaar ahaana Rishi Sunak.
waad mahadsan tahay mar kale cabdixaafid. runtii doorashadu doorasho aad iyo aad u adag weeye, sidaad horeba u sheegtaba laba ayaa kasoo hartay qolooyinka kasoo jeeda dadka lagada tirada badan yahay, khaasatan waxaa runtii in la tilmaamo mudan Sunak ninka la yidhaahdo ah wasiirkii maaliyadda ee hadda dowladda hadda dhacday ah, oo runtii dardar aad iyo aad u badan la soo baxay, uguna horeeya uguna dhibca badan hadda shanta xubnood ee soo baxay. waxaase kaleoo iyaduna barbar socota gabadha la yidhaha Kemi Badenoch oo gabar madow ah, halka Sunak la uu yahay nin hindiya kasoo jeeda, gabadha gabar afrikaana weeye, qaaradda Afrika kasoo jeeda. gabadhaasa iyaduna waxa weeye runtii waxay ku jirtaa shanta soo baxday. laakiin waxaa muhiimad lahor rabi lahaa inaan yar taabto in mataqaana habluhu ay meesha ku badan yihiin oo shanta soo baxday ay mataqaana saddex hablood ku jiraan. cabdixaafid,
waa tahay injineer axmed, Rishi Sunak waxa uu helay 101 cod ee kala reebistii murashaxiinta ee u dambeysay ee la qabtay. ma isleedahay britain iyo xisbiga talada hayo iminka iyagu dooranaya hoggaankooda inay u bisil yihiin inay xilka u doortaan mid ka mid ah mas-uuliyiinta asal ahaan aan Britain kasoo jeedin ee waalidkii dibadda ka yimaadeen halkan ha ku dhasho, inagoo weliba og in taageerayaasha xisbigan conservativeka ay u badan yihiin dad caddaana maalqabeen ah kuna badan deegaanada qaniga ah ee ku yaala koonfurta Britain?
su-aal aad iyo aad u wacan weeye. runtii waxaan anigu isleeyahay way yar adag tahay in maarata dad fara badan oo caddaan ah ay liqaan in maarata nin ka midab duwan uu waddanka prime ministerkan oo si u laqaan way ku adkaan doontaa. inkastoo hadda hogaaminayana ma dhow dhowa waxa weeye isla reebkan hadda shantaas soo hartay waxay mari doonaan dhowr doorasho oo kale oo mar walbaaba mid harayo. marka runtii hadda wuu ugu horeeya, laakiin taas micnaheedu ma aha inuu isagu uu helayo ama uu maarata labada ugu dambeysa midkood noqonayo, macnaheedu taas maaha. cabdixaafid,
waa tahay injineer axmed ow, Rishi sidaad ka dhawaajisay warbaahintuna sheegayso, Rishi Sunak oo asal ahaan hindi kasoo jeeda, labada ugu dambeeyana loo badinayo inuu ka mid noqdo haddiiba ay dhacdo inuu ku guuleysto, ma isleedahay isaga laftiisu xilkaas uu qaadi karaa?
horta waxa weeye su-aal aad iyo aad u adag weeye cabdixaafidow. haddaad u fiirsato dadka wadamada kale kasoo jeeda maarata wadamadan horuu maray madaxda ka noqda, culays fara badan baa fuula, si gooniya ayaa loo eegaa. tusaale waxaa unooga filan Maraykanka marka uu Barack Obama madaxweynaha ka noqday, ama haddeertaama marka gabadha asalkeedu hindida kasoo jeedo laga dhigay xogeeyaha arrimaha gudaha laga dhigay, runtii culayska soo fuulay waad arkaysaa waxay sharuuc aad iyo aad u adag oo ajnabiga runtii aan u fiicnay bay ay hadda soo saartay gabadhaasi
markii wasaaradda arrimaha gudaha loo dhiibay. Waynu u iman doonaa iyagu hawsha sidee u wadaan. Waa tahay haddii aynu injineer axmed u soo noqono dadka laga tirada badan yahay, haddiiba Rishi Sunak uu noqdo ra-iisul wasaaraha Britain, ma isleedahay saameyn ayay ku yeelanaysaa? Ma kordhi karaan dembiyada ka dhanka ah jaaliyadahaasi laga tirada badan yahay?
Horta waa midi laba af leh, laba dhinacba waan ka eegi karnaa. Waa mida saameyn ballaaran buu yeelanaya hadduu Sunak uu prime minister waddanka ka noqdo. Runtii wuxuu niyadda u dhisayaa dhalinyar badan oo maaragtay kasoo jeeda aan Greece asalkoodu ahayn. Niyad dhis bay u noqonaysaa, dadaalkooda badan waxay noqonaya qof lagu daysto ayuu noqonaya. Waa dhinaca kale, dadka cadaanka runtii waa dhici kartaa inay maaragtay culays badan la saaro ama asaga ha ku dhacda ama dadka laga tirada badan yahay ee dalkan joogaba ha ku dhacda. Laakiin labaduba way laba midood suurtagalaho. Waxaan isleeyahay inay faa'iidadu badan tahay haddii uu Sunak uu noqdo prime minister, taasoo runtii ku dhiirigelinaysa dhalinyar fara badan oo halkan wax ku bartay inay ma garanaysaa hoggaanka dalka ayaguna u tartamaan. Oo haddaba waxaad arkaysay dadka ilaa iyo inta badan oo ajnabiba ahayn ee hadda tartanka ku jiray hamigooduna uu yahay inay prime minister waddanka ka noqdaan.
Waa tahay injineer axmed, waxaa jirta in lagu xanto qof asal ahaan kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay marka uu xilka qabto Britain, inuu culays saaro dadka ajnabiga ah oo is yidhaahdo yaan laguu arkin inaad dhinac u xagelinayso amaba ay sameeyaan dadaal dheeraad ah oo ay isku shaacinayaan. Taasi ma laga yaaba inay xagal daaciso hoggaankooda? Saad u aragtaa?
Runtii way xagal daacinaysaa. Midda kale waa inuu muujiyaa waxa horta dooranaya waa dad cadaana, waxa uu hogaaminayaana waa dad cadaana. Marka loo eegana dadka ajnabiga dad aad iyo aad u yar weeye tira ahaan markii la eego, inuu ismuujiyo oo u yahay nin u qalma inuu dadkan cadaanka ah hogaamiyo, hoggaan wanaagsana la yimaado, culaysna way ku tahay, waana ku qasban yahay runtii si xataa doorashooyinka soo socdana mar labaad loogu doorto. Marka waa culays kolle meesha asaga aad iyo aad u saaran hadduu Sunak uu noqdo prime minister. Waana nin runtii family fiican oo nin hantilaa weeyo aad iyo aad tujaar kasoo jeeda. Waxaan isleeyahay waa kasoo bixi karayaa shaqada kan asagoo inkastoo aad iyo aad u culus tahay.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay in dhalinyaro badan uu hankoodu dhinaca siyaasadda kor u kaxay. Sideen ka warhayno doorashooyinkii u dambeeyey ee golaha deegaanka Britain, dhalinyaro badan oo tiradii ugu badnayd ayaa runtii kasoo baxday. Ma kula tahay in ayaga laftoodu ay u hanqal taagi doonaan inay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha baarlamaanka Britain? Tusaale ahaan,
runtii waxa weeye taas waa arrin jirta weeye qaasatan Soomaalidu, qaasatan magaaladan anigu hadda aan jooga ee Sheffield, dhalinyaro fara badan baa kasoo baxday oo golaha deegaanka loo doortay. Gobollada kale xataa sida Bristol, Manchester way kasoo baxeen dhiirigelin weyn, iyo Londonba aan idhaahdee dhiirigelin weynna way u yihiin. Wax ay ku taamayaan dhalinyarada maaragtay inay meeshan mustaqbal ku leeyihiin, hoggaanka dalkana u tartami karaan, mataqaana baarlamaankana ay ka mid noqon karaan. Anigu waxaan isleeyahay arrintaas arrin aad iyo aad u suurta gasho weeye. Waana arrin runtii haddeerta markaad aragtid qaabka doorashadan hadda prime minister u socoto, runtii dhiirigelin weyn geynaysa dad badan oo taalanti ah oo runtii xagga siyaasadda ku fiican, firfircoon, waxqabadkoodu wanaagsan yahay ayaa dadka Soomaaliyeed ku jiray, dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dhalinyarada dadkaana ajnabiga ah. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu waa arrin aad iyo aad u fiican, xagga niyadara u fiican, xagga horumarka dalkaana runtii aad iyo aad ugu fiican.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer Axmed.
Adaa mudan walaalka.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Waxaa inoogu marti ahaa injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah aqoonyahan degan magaalada Sheffield ee dalka Britain. Tan iyo inta aynu mar kale haddii Ilaahay raali ka noqdo ku kulmayna barnaamij noocan oo kale ah, aniga iyo injineer Axmedba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil aad buu mahadsan yahay. Markana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: waddan qaybo ka mid a xoolaha lagu dhaqda kusoo rogaya cashuur si isbeddelka cimilada ay uga hortagaan.
Cashuurta waxaa la bilaabayaa sanadka 2025, markaa 3 sano kadib xoolo dhaqatada iyo beeralayda waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idin hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii Abwaan Amiin Samadoon.
markaa wuxuu iga sheekeeyey in qof nolol hore lahaa buu ahaa, dee noo sii guurinay oo noloshaa hore ee aan lahaa trace depression baan kala kulmay. waxyaabaha ay soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, dhaqashada xoolaha ayaa mid ka mid a waxyaabaha nolosha aadamaha asaasiga u ah, islamarkaana dalalka dunidu haba u kala badnaadaan ee ay sida joogtada ah u manaafacaadsadaan, iyadoo weliba aynu odhan karno kuwa door oo ay soomaalidu ay ka mid yihiin waxaabay u yihiin udubdhexaad noloshooda. hase yeeshee, isbedelada cimilada ee waayahan dambe dunida ku imanayay ayaa siyaabo kala duwana nolosha bulshada iyo weliba xoolihii ay dhaqanayeen saameyn ugu yeeshay. bal haddaba dhegaystay, waxaynu hore u naqaanay xoolo marka la kala iibsanayo amaba haddii si kale hilibkooda looga ganacsanayo cashuur ku waajibtay. caawana waxaan idin hayaa waddan cashuur ku soo rogaya qaybo ka mida xoolihii lagu dhaqanayay si bay yidhaahdeen loo yareeyo islamarkaana hoos loogu dhigo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ka dhasha. sheekadaasoo maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta dunidu ay si kala duwan u qaadaa dhigaysay, isla markaana ay waxyaabo kala duwan ka qorayaan, ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
waagaag, bal sheeka waata dambaysta, bal marka hore haddii aynu sheekada ku horeyno, waddanka tallaabadan qaaday adduunkao dhan lagu hadalhayaa waa waddankee?
Cabdixakiino, waddankaasi waa waddanka la yidhaahdo New Zealand oo ay daris yihiin dalka Australia.
Cabdixaafid, marka tallaabadan u qaaday maxay u qaadeen, bal faahfaahin loo sii say macnaha xoolaha loo cashuuraya?
horta sida aynu ka warqabnay iminka, waxyaabaha ugu waaweyn ee uu caalamku muddooyinkii ugu dambeeyey ka wada hadlaya waxaa ka mid a sidii loo yareyn lahaa suntan ku baxda hawada oo saameyn weyn ku yeelatay cimilada. laakiin waxa aynu ogeyn in warshadaha iyo dadka iyo dee dowladaha inay wax ka qabtaan laga wada hadlayey dowladaha arrimaha wax ka qaban waayena marar badan dee ganaaxiye iyo adug waxyaabo kale ay jiri jireen. laakiin dalka New Zealand waxa iyadoo iminka ay ku dhawaaqday qorshe ah in ay markii ugu horreysay ay cashuur ka qaadi doonto beeralayda iyo xoolo dhaqatada dalkaas ku nool sababo la xiriira xoolaha ay dhaqdaan sunta hawada ay gaarsiiyaan.
waagaag, marka waa diqowgii kasoo baxayay xoolaha weeye inta badan hawada gelayay. marka
si fiican
xoolaha la cashuurayo ma la sheegay ama cashuurta laga qaadaya? Cabdixaafid,
xoolaha Cabdixakiinow la cashuuraya waa lo'da iyo haddii eeb idinkada leeyahay idaha.
marka Cabdixaafid, waxay isweydiin leh haatanba saadaad u carabaabtay, dunidu muddooyinka ugu dambeeya waxay aada ula tacaalaysay isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhaca oo dhinacii daadadkii, roobabkii, abaaro, waxyaabo badan dee dunidii ku keenay. waxaynu ogeyn in dadka inta badan lagala hadla isbeddelka cimilada tallaabooyinka qaadayaan, maalgashiyadaay sameynayaan, waxyaabaha cashuura lagu soo rogo, in halkaa laga maro, maxaa keenay waddankani inuu dadkii indhaha ka laliyo oo uu xoolihiiba beegsado, xoolihii u gudbo?
عبد الحكيم دلكا سي نيوزيلاند او وليبا كاميدا wadamada ugu cagaarsan ee dirta badan leh laakiin dadkii ku noolaa iyo xoolahi ayaa kala batay tusaale ahaan 5 milyan oo qof ayaa dadka New Zealand ku nool laakiin lood ay haystaan waa ilaa 10 milyan idaha dalkaas lagu dhaqdaana waa 26 milyan
marka waxa kala badan ba dadkii iyo maxaa ku jiraada iyo xoolahi 7 jeer bay ku soo laabayaan wax lamida
sidaas ay Cabdi Xakiin dadka marka la eego inay 5 milyan yihiin loodina ay 10 milyan tahay way ku laba laamatay halka iduhu ay 26 milyan yihiin oo ay 22 milyan ka badan yihiin dadka ku nool dalka New Zealand
waxa waa tiraadu kala badan marka ma la sheego Cabdi Xafid xilliga cashuurtan ay ku waajibaysaa ma ay dhaqan galeysan lagu soo rogeeyo
sida ay sheegtay Cabdi Xakiin oo dawladda New Zealand cashuurtan waxa la bilaabayaa sanadka 2025 marka 3 sano kadib xoolo dhaqatada iyo beeralayda ee dalka New Zealand ay wax u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan
dawladdu marka laga hadlayo waxyaabo badan oo cilmigan maadiga waxa laga gaaray meelo sare laga gaaray cilmi baarisyaal la sameeyaa xalal kala duwan baa la raadiyaa inta aan laba beegsan ba looran xoolihii baa lagu soo rogayaa cashuur ama ba heer kaaba ayna dawladdu gaarin ma la waayo xal kale Cabdi Xaafid lagu maareeyo oo hoos loogu dhigo qaacan amaba gaasta ka soo baxaysa amaba dikhowga waxyaabaha keenaya xoolaha la xidhiidha
Cabdi Xakiin sidaan hore kugu sheegay dalka New Zealand waxa uu ka mid yahay wadamada inta badan ku dadaalay in ay dikhowga iyo wasakheynta hawada wax ka qabtaan tusaale ahaan imika bishii aan soo dhaafnay oo kale wasiirka maaliyadda ee dalkaas waxa uu sheegay inay u qoondeeyeen 1.9 bilyan oo dollar sidii wax looga qaban lahaa isbedelka cimilada tan xoolaha ayaa timi waxa ay dawladdu sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu soo saarayo cuntada nimika iyo waxa ay xooluhu daaqaan wax ka duwan oo markaa yareyn doona qiiqa ay sida ay hawada ku sii deynayaan sidoo kalena xoolo dhaqatada iyo beeralayda iyagu ku dadaalay inay iyaguna hawsha dhinacooda ka qabtaan ay dawladdu kaabi doonto marka taas waxa muuqatay inay dawladda New Zealand xaqiiqii iyo wasaqdii hawada iyo deeqowgii ilaa iyo lo'dii iyo idihii inuu la galay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayay bal xubinta alabuurka iyo heesaaga inta aynaanu gudbin aynu ku wada nasanno codka ee banxariisi jannaa ka waraabiye fanaankii Cumar Duun Lacali
Oh, my God.
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi oo codkiisa inagu soo gaarsiinayay fanaankii Cumar Dulla Cali, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey habwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, kaasoo kaga hadlayay suugaanta uu curiyey, iyadoo qaybtana uu kaga hadli doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin. waxaana uu ku bilaabi doonaa qaybtana marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay ama baad aqoonta heerka uu ka gaadhay.
heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba digree. digreegaygii hore waxaan bartay waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo Agnes University oo Hargeysa ku taalla. waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxaa loo yaqaano development studies. digreegaygii labaadna waxaan bartay international relations amas media oo saxaafadda ku dhaydo baan fulo yarajira
walla isla soo galay haye
oo xaram ka dhigtay jaamacadda New Generation oo iyada laftigeeda Hargeysa ka taalla, laakiin labadooduba la garanayay dalka Ethiopia.
aad iyo aad. marka waxa weeyaan ninka la yiraahdo Amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado suugaanta, dhinaca saxaafadii kasoo galaya, dhinaca xiriirkii caalamiga iyo siyaasadii wixii ka galaya, dhinaca horumarkii ka galaya. marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuulo samayso arrimahaana kulle waad kala qayb gashaa?
arrimaha aasaasiga ah
aad iyo aad
way jiraan daraasado aan sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray, sida matalan oo kale saameynta ay ku leeyihiin, saameynta uu tahriibku ku leeyahay oo kale householdiska,
qoysaska
si dadka smerabalkii aada u liita, saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin. waxyaaba waxa jiray dema marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxaa kamid ah inaan hadii jeer waxbaaro, daraasadahan hadii jeer akhristo, la sameeyey maqaalo qorqoro, waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado in soo xiga.
waa inta badan markaad waqtiyada ka faraaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato. waagaag noloshaada way nagu soo noqon doontaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah. laakiin intaynaan jacaylkii ka durkin, isagoon ciraysanin bayna marayna jacaylkii oon gaboobayna weligii soo taagnaanaya. eeskala jirtay iyadana aada samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid, aada looga soo daahay oo in badan sugayay qiyaastii, intaan dib jiraya xaggee deganayd? waxa weeyaan waa macnaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miya?
cabdixakiin, weliga qof wanaagsan oo aad tesheen ma ku canaantin had iga soo adkaantay.
aad iyo aad.
intanaan googo-ayayaan rafaadiyaan kaxaa ku sheegay xaggee deganayd walaa. iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay. nin reer Gibley ah oo laakiin ninka qurbaha jooga ayaa sanadkii 2019-kii ayuu Hargeysaan ku kulanay. deedna sheeku iga sheekeeyey. markaa wuxuu iga sheekeeyey in qof nolol hore lahaa buu ahaa, deedna wuxuu igu yiri nolosha hore ee aan lahaa استرس يا ديبرشن بان كلاكو ماي وحيابها يسوي قاري وحكم إذا أنا حتى شقي سنكري وعي وحد يشير وحق جوريا بروبلم يغفرنا إن الأهل كي يفهم كي يسوي حتى سنكري وعي أنا أتحاب تي ذي أنا وسعون كري ويني أنا نلاشي كدعي أنا يوم دحارة أخش غنى أصلا إيش كذا أخش يا أيام كبر داخل تكني لأن كبر تنتهي أيام مدة كذي سبراني لأن واحد عادي أنا تيران ده وراء كي يو مقرن إنسان حريت يكرد على كي يفرح بدنا ريا عادي وده واحد أرجع واحد يقول نقطي ده واحد لا تعجبهم دنيا نتمنى بده الشو يسكاي بريغا
هاي
وين يكون ده ولا هلا حالا ده أنا كله هيجو بواحد قصدي ما هذا ده ده هم شاف قصدي
هاي أديك بهاي ده
ها ده واحد كله هيجو خلاص خسيو مركا وهش واحد كان ليش واقف كف من السن هري إنكوا عنا نحن نحدي قصة أصلاً
أدي عاد أدي عاد مركا نقول الحلا أو عادك مركي الله صوم مري كده بنا ده مو فيلم بقف كنينه إنه نلاشن وراكسنة يشتروا عم بقول هلي دوله
ده نلاشي وراكسنة بوق قادم وعيدا
هو قادم وعي مركا إن هستا يدنا قوم يصوب بحدي
هستا ها إن لحن كا يقعد خبوة قمر سوداني إن وحياها وحياها إن حريتها روت على عصامي درمان قرش له دكسون بدناي قلبي قدوة توي صوت دلته أنت هدي بشراي حكي دكني مركا قمر سوداني بقى لحن كي يقعد خبالها مش كانوا حق الله راي أحمدولي فور الله
ساسك الصبح ذي إن بلهس فاسين يدنا أي نلوا ذا جدنا دق استياشة كدبنا وين يسوس والله بن dhegeystayaal qaybo kale oo ka mid ah wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Tulki dumarkiyo daryeel daba ee dubk
aasaas gabagabo waxay u ahayd barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a markan dhegaystayaal aan idin dulmaro qodob ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka saraakiisha sacuudiya ayaa maanta waxa ay sheegeen in ay doonayaan in hore looga sii socdo dilkii suxufiga jamaal khashuqji maalin kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu arrintaasi dilka ah ku soo qaaday wadahadal uu la yeeshay dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan xiisadda labada nin ayaa aad u sarreysay ka hor kulankooda ugu horreeyey ee ay yeesheen gaar ahaan kadib markii maamulka biden uu sanadkii hore shaaciyey qiimeyn ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka maraykanka oo ay ku sheegeen in amiir maxamed uu ansixiyey howlgalkii sababay dilka khashuqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada sacuudi arabiya magaalada istanbul eedaas oo boqortooyada sacuudi arabiya ay iska fogeysay oo ay beenisay warkii dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg bal dhinacii heesaha ayaanu ku laabanaynaa ee ku soo dhawaada heestan
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midaan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ay ga xuntee gacaladeedii gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya gacaladeedii gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya illay garabo la igali man ku gamilay illay garabo la igali man ku gamilay hadi gugedi o garashadeedi sidaan u geyse hadi gugedi haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya gacaladeedii hay gowracdii garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaay guri samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaay haday go'anki ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'anki
heesaasi gacaleedayda ay gowracdee garta u daaya iyo fanaanka maxamuud xaaji cali geewarow waxay gabagabow ahayd idaacaddeenni fiidnimo ee caawa. Dhegaystayaal, waxaan idinka tegayaa tan iyo kulan dambe. Nabadgelyo.
gacaladeedii hay gowracdii garta u daayaa.